Jeg så sinnet på den appen min nå.
Hvilken app?
Den der forbanna...
Tinder?
Nei, ikke Tinder. Den der Preggers-appen min for gravide.
Ok.
Fordi det morsomste jeg vet er jo hver uke å følge med og se hva slags ny frukt den babyen har blitt.
Ja.
Og vi var jo på et tidspunkt en mango. Men vet du hva jeg er denne uka?
Nei.
Granatepple.
Det er jo mindre enn en mango.
Det er veldig mye mindre enn en mango. Ja. Og da blir jeg provosert, for da tror jeg de på en måte har laget den appen og gått litt for fort fram, og så angret seg. Så nå går den liksom nedover. Og altså, det rimer jo ikke.
Nei.
Og ting som ikke fungerer, det tåler jeg ikke.
Nei.
Så da fikk jeg sagt det.
En liten shoutout til alle granatepler der ute.
Ja, men det er jo kjempefint at det står som en granatepple, men ikke når den har vært som en mango.
Nei, det er helt enig.
Ja. Så neste uke så håper jeg at den er en papaya.
Kanskje en liten baby?
Det hadde jo vært enda bedre hvis den hadde vært det. Det håper jeg jo faktisk at den er også.
Jeg tror det er veldig vondt å føde en papaya. Eller den er mindre enn en, kanskje ananas er verre.
Ananas er verre, ja. Og melon, en vannmelon. Det er jo det den blir, vet du.
Blir med en baby.
Ja, det er sant. Ok. Skal vi kjøre?
Jeg tror det.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Åpen Journal.
Tusen takk.
Hyggelig å ha deg her, Harald.
Takk for det.
Hvordan er formen?
Den er ganske bra.
Så bra.
Ja.
Har du fått noen tilbakemeldinger på håret ditt?
Ja, det er som mange sier nå at de har sett det, men hadde ikke turt å si noe, og nå tør de å si noe.
Åh.
Så, men få inntrykk av at folk egentlig har støttet meg.
Ja. Ja.
Mer enn det du har gjort.
Ja, jeg synes jo egentlig du har blitt finere og finere også, faktisk, men... Det er en del lyttere som har etterspurt bilder, så det kan jo hende at vi må legge ut et bilde på Instagram, for jeg skjønner at det er veldig pirrende. Kanskje ikke for så mange, men det er pirrende for noen kanskje, at vi snakker om noe som ikke er synlig for dem når de hører på.
Det skjønner jeg veldig godt.
Ja, så det kan vi se om vi bjuder på.
Men du kastet meg under bussen forrige uke. Jeg skal kaste deg under bussen denne uka.
Hva mener du med det?
Nei, det kommer når det kommer.
Yes. Altså, kan det føre til at ekteskapet går... Adundas.
Altså, hendelsen kunne det på tidspunktet, men nå er vi vel forbi det, håper jeg.
Hva mener du?
Nei, det var jo... Nei, du får vente og se.
Men det jeg tenkte å høre om er om du sover godt om dagen.
Ja, jeg hadde nok sovet enda bedre, hvis ikke jeg var gift med en som snorker som en gris, men ellers så har jeg et veldig godt sovehjerte.
Ja, ok. Er det meg du tenker på da?
Det er første gang jeg tenker på.
Ja, ok. Ja, fordi jeg sover veldig godt om dagen.
Ja, så bra.
Ja, og jeg sover så mye jeg kan, for jeg vet at vi til høsten sikkert får mindre søvn. Det vil jo være naturlig når man får en baby. Men dessverre så er det jo ikke sånn at man kan liksom fylle opp søvnlagret. Søvn, det er ferskvare, og så er det helt livsnødvendig for at vi skal overleve. Og derfor er tema for dagens podd søvn.
Yes.
Du er så klein noen ganger.
Takk.
Og så skal vi få en gjest, skal vi ikke det?
Jo, det skal vi. Vi skal få gjest som er ingen ringere enn Rasmus Wold.
Ja, og det blir veldig hyggelig, og jeg tror det passer veldig greit, for det kan hende at han får noen våkenetter fremover. Han har nemlig fått seg en liten valp. Vi har jo ganske mye nerver i kroppen i dag, og det er fordi at i dette, ikke skrivende øyeblikk, men snakkende øyeblikk, så er det visning på vår leilighet.
Ja, hvor mange nerver har vi i kroppen, forresten?
Veldig mange.
Det er et, på mange måter et riktig svar, men et litt tynt svar. Men ja, ja, fortsett.
Ja, det var jo ikke en quiz det her.
Det er helt riktig.
Ja. Alle som har solgt en leilighet vet jo at det er nervepirrende, og ikke minst kanskje litt sånn slitsomt å stå i en sånn prosess, for du må jo hele tiden holde ryddig da.
Ikke sant?
Ja.
Og man lurer på, får man solgt leiligheten, hva blir den solgt for, og så videre?
Ja.
Som igjen påvirker søvn.
Ja. Det som er bra er jo at renta bare synker og synker og synker, tenker jeg.
Boligmarkedet skal opp, mine damer og herrer.
Så det får vi i hvert fall klamre oss til. Men denne uken så har jeg også tenkt til at vi skulle ta noen av lytternes tilbakemeldinger.
Oi!
Ja, det er jo alltid litt risikofylt.
Det vil jeg absolutt si at det er.
Ja, men jeg har jo tatt en titt inne på den podcast-appen og sett på tilbakemeldingene på podden, og jeg må si at det er veldig mye hyggelig der.
Så hyggelig!
Du har jo en gang fått kjeft for dårlig humor.
Det er jeg vant til, også fra det virkelige livet.
Ja, men så har jo på en måte du også opplevd at noen har angret seg og sagt «sorry, jeg angrer på at jeg sa det», fordi nå har jeg begynt å like Harald igjen, ikke sant? Så man kan jo se at disse nettrollene, de kan ombestemme seg.
Fantastisk. Du vet hva som dreper troll? Solskinn.
Ikke sant.
Eller gjør du ikke det? Jeg tror de blir til stein og knuser.
Ja, vi må lese litt mye barnebøker fremover, tror jeg.
Ja. Opp med trollanatomien.
Der er vi ikke sterke. Men jeg har også fått en tilbakemelding denne uka.
Ok.
Mm-hmm. Og den er på en måte ikke like hyggelig som de du ofte får.
Nei.
Ok, her er det en med overskriften «Overrasket». Blir like overrasket hver episode over at Katarina faktisk har kommet seg gjennom nesten hele legestudiet. For det virker jo som du kan overraskende vite. Heldigvis er Harald på plass for å gi publikum kunnskap.
Ja, nei, jeg kan ikke annet enn å bifalle det der.
Det er jo, det er så hardt å skrive,
liksom. Ja, det er
litt hardt. Og så må jeg jo på en måte si at jeg skjønner jo at hun sier det. Fordi i de quizene dine så går du hytten og styrten for meg. Nå skal det jo sies at dine quizer ikke alltid på en måte er veldig sånn.
Det er ikke vinklet for å få det beste ut av det.
Nei, det tenker jeg også. Og det er på en måte ikke, det gjenspeiler ikke det du pleier å bli testet i på medisinstudiet.
Det er riktig.
Ja. Så til mitt forsvar så håper jeg at jeg er jo en dugbar lege.
Du er en dugbar og digbar lege.
Ja, det er bra. Men det er veldig hyggelig med tilbakemeldinger, da. Det må jeg virkelig si.
Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Tusen takk.
Ja, så fortsett å komme med tilbakemeldinger. Og vi tåler jo ris og ros, gjør vi ikke det?
Absolutt.
Mest?
Ros.
Yes.
Men, du var jo raus med meg i forrige podd, og kommenterte en forandring jeg har gjort med mitt utseende.
Og, håret ditt, bare sånn at folk ikke misforstår her.
Nei, ingen boobjobb gjort her enda.
Nei.
Men da tenkte jeg, nå skal jeg jagge ta igjen. Og det jeg vil ta deg lytter tilbake til, det er min og Katarinas første romantiske tur til Thailand.
Nei.
Hvor vi hadde lagt oss til.
Kan ikke du stappe noe i den kjeften din? Hva er det du har fått i deg nå?
Vi skal snakke om søvn, denne handler også om, den treffer tema ganske bra.
Historien du nå skal fortelle?
Det er helt riktig. Og vi hadde lagt oss til på stranden, det var midt på dagen, sola skinte. Og vi koste oss, smørte oss med solkrem, som seg hører bør. Og min kjære kone, som ikke var kone på daværende tidspunkt, da var vi mer i utforskningsfasen for å se om dette var noe å satse på eller ikke. Hun dupper av under solen, og så våkner hun og jeg skvetter av et brak. Og dette braket er altså Katarinas egen fjert.
Kan du slutte?
Og hun våkner av dette braket og liksom ser seg litt rundt og lurer på hva som har skjedd. Før hun skjønner at hun rett og slett hadde fjertet seg ut av sin dype søvn.
At du forteller denne historien nå fordi du mener at dagens tema er søvn, og da passer det godt med det her, det synes jeg er dårlig gjort.
Det er jeg som kan bestemme, for det er jeg som er lege.
Til mitt forsvar, så man blir jo på en måte opplåst når man flyr. Dette var jo liksom dag nummer én, ikke sant? Og du vet jo også med meg, etter at jeg flyr sånne lange flyreiser, så får jeg jo også enorme elefantlegger.
Ja.
Jeg får så mye væske i beina. Så jeg var ikke på mitt mest sexy den dagen der, og heller ikke da dette skjedde. Men har du noen medisinsk forklaring på dette, for å komme meg litt ut av det?
Nei. Jeg har ligget på stranden med andre damer tidligere, som ikke har hatt samme problem.
Ja, det er jo rimelig kleint når det skjer, når vi så vidt har blitt kjærester. Men vi holdt jo sammen.
Vi gjorde det. Gjennom tykt og tynt.
Ja, det var en engangshendelse. Og ja, det skjedde da jeg sov, så jeg kunne ikke noe for det.
Neida, det kan du si.
Men over til litt mer søvn, eller?
Ja.
Det er så dust. Vi bruker jo nesten en tredjedel av livet vårt på å sove, og gjennom livet så varierer søvnbehovet vårt stort, for et spedbarn kan jo sove opp til 18 timer per døgn, mens eldre de vil ha betydelig mindre søvnbehov på for eksempel bare noen timer. Men en ting som ikke varierer gjennom livet, det er jo det faktum at søvn er livsviktig, og det er rett og slett en gratis medisin som gjør godt for både psykisk og fysisk helse. Men hvorfor trenger man egentlig søvn, Harald?
Ja, det er det store spørsmålet. Det vi vet er jo at hvis vi ikke får søvn, så dør vi til slutt. Og det er veldig mange av kroppens systemer som er avhengig av å få søvn for å fungere optimalt. Men vi vet ikke helt sikkert hvorfor vi må ha søvn. En teori det er at man renser hjernen på et vis når man sover. Vi har ikke noe lymfesystem i hjernen som kan ta den opprensningsjobben. Så en ledende teori er at man gjennom å være våken så bygger det seg opp en del avfallsstoffer i hjernen. som bidrar til trøtthet, og når man sover så skylles de avfallsstoffene ut. Det er nok mer komplisert enn sånn så, men det er en teori og en god forklaring.
Men det man i hvert fall vet er at nattesøvnen består av flere faser. Kan ikke du ta oss gjennom de?
Jo, altså nå endrer man litt på hvordan man betegner disse fasene og sånn, men sånn, det man alltid har snakket om er sånn fem søvnfaser da. Og disse fasene de baserer seg på aktivitet i hjernen vår. Og disse fasene de går fra at man er nesten helt våken, og så ned til man er i dyp søvn. Og gjennom natten så skifter man gjennom disse fasene, altså fra helt lett nesten våken ned til dyp søvn, og så opp igjen. Så dyp søvn og lett søvn, dyp søvn og lett søvn. Og evolusjonsmessig så er det sannsynligvis sånn at man har ikke kunnet være trygg hele natten. Sånn at det er lurt for hjernen å liksom komme litt sånn opp til overflaten igjen for å se, er det noe som jeg burde reagere på nå, eller kan jeg gå tilbake igjen og sove? Man kan, hvis noen har sett på sånne naturprogrammer hvor du ser en gnu for eksempel som drikker vann fra en liten bekk, eller hva man skal si, så ser du at de dypper hodet ned, drikker litt, og så opp igjen, ser etter farer, og så ned igjen og drikker, opp igjen. Og sånn kan man tenke seg at hjernen fungerer når det kommer til søvn. Og det man også har sett er at de dyreartene som er tryggest, altså som har minst fiender når de sover, de sover mest. Så for eksempel en løve kan sove opp mot 20 timer hver eneste dag. Så de første stadiumene, stadium 1 og 2 av søvn, det er sånn lett søvn, hvor det fortsatt er ganske mye aktivitet i hjernen. Og så er du ned til stadium 3 og 4, som er dypere søvn med mindre aktivitet i hjernen. Og det femte stadiet, det er sånn REM-søvn, REM-søvn. Og REM står for Rapid Eye Movement. Og det man ser i hjernen da, at da er det masse aktivitet i hjernen. Så det er liksom nesten samme aktivitet som man er våken, og så ser man da at øynene beveger seg under øyelokkene. Og i denne REM-søvnen, det er der de fleste drømmer skjer, men ikke alle drømmer.
Og det er sikkert et veldig vanskelig spørsmål å svare på, men når det kommer til alle disse fasene, så kjenner jeg jo igjen mange av de, fordi man har gjerne sånne apper nå, jeg har det blant annet på klokka mi, hvor jeg kan måle søvn, ikke sant? Er det noen av de fasene man helst vil ha mer av enn andre i løpet av natt?
Ja, altså den restitusjonelle delen av søvnen, den skjer gjerne i fase 3 og 4, i den dype søvnen da. Det er liksom den viktigste søvnen å få. Og kroppen og hjernen er ganske smart, sånn at hvis du får for lite søvn en periode eller en natt, så vil du påfølgende natt ha mer av den dype søvnen og mindre av den lette søvnen.
Mm.
Og man kan også merke det i forhold til hvis man våkner opp fra en sånn fase 1 eller 2 med sånn lett søvn, så er det lettere å våkne opp enn hvis du våkner opp når du er på ditt aller trøtteste.
Mm.
Og det er også noen av disse appene som gjør at de prøver å time hvor du er i den søvnsyklusen. For det er sånn ganske god regelmessighet i disse søvnsyklusene. Den varer ca. 90 minutter fra start til slutt. Og i starten og slutten av de periodene, det er da du har lettest søvn, og da er lettest å våkne opp fra.
I hvilken fase er det man slipper en fjert?
Jeg tror jeg er i en egen fase som Katrine har, fase 6.
Ok. Nei, jeg bare ble så nysgjerrig, for det må jo være en medisinsk årsak. Det er jo ikke noe galt med meg.
Nei, det er noe galt med svingteren din.
Men det som i hvert fall varierer veldig mellom oss mennesker, er jo hva slags søvnbehov man har. Hvorfor er det så forskjellig?
Nei, vi er jo forskjellige på veldig, veldig mange måter, vi mennesker da, og også når det gjelder søvnbehov. Og kroppen har jo veldig mange mekanismer for å sørge for at man får nok søvn. Og jo lenger du har vært våken, jo mer dyp søvn får man den påfølgende natten, sånn som vi har snakket om. Og noe som påvirker søvnbehovet i ganske stor grad, det er blant annet fysisk aktivitet eller temperaturforhøyelse. Så hvis du har feber eller tar varme bad, så vil det kunne føre til dypere søvn. Og en annen viktig del av søvn, det er søvnhormonet melatonin, som styres blant annet av lysmengden man blir utsatt for, altså mengden lys man får inn i øynene sine. Og mange merker kanskje det at man sover mindre i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret, for da får man mer søvn. Og for eksempel forskjellen på A- og B-mennesker, da har man sett at de skiller ut dette søvnhormonet melatonin til forskjellige tider i døgnet. For man har egne døgnrytmer som flere mekanismer bidrar til, og da har folk forskjellige døgnrytmer.
Mm. Men jeg er jo et B-menneske. Hvordan er melatonin-nivåen hos meg da?
Nei, da har jo du sannsynligvis en melatoninutskillelse som kanskje er litt forsinket, sånn at du legger deg senere og vil stå opp litt senere.
Mm. Ikke sant. Vi var litt inne på at man kan gjøre rare ting når man sover. Hvorfor er det for eksempel noen som går i søvnet?
Ja, altså når du sover så er det på en måte mange systemer som er i sving da, som sørger for at musklene skal slappe av, du skal ikke gjøre ditt, du skal ikke gjøre datt, og så skal du bare sove. Men disse systemene er ikke alltid at de er helt synkrone, eller at de kan også være umodne. Og når det gjelder å gå i søvnet, så er det noe som gjerne skjer i dyp søvn, så stadium 3 og 4, og det er absolutt vanligst hos barn. Og det som skjer er at personen er ikke kontaktbar på noe vis, og husker det heller ikke selv. De bare går rundt og gjør forskjellige ting, og det er veldig, veldig vanskelig å vekke, fordi det er jo faktisk i en dyp søvn de gjør dette her. Og det er heller ikke anbefalt å vekke folk som går i dyp søvn, og grunnen til det er at de er da i dyp søvn, og de kan bli ganske aggressive hvis man vekker dem. Så det man skal gjøre er bare myk stemme, glide dem tilbake i bengen, og pakke dem inn på en hyggelig måte.
Mm.
Og vi vet ikke helt hvorfor det skjer, annet enn at vi antar at det er en form for umodenhet i kallet søvnreguleringen, men vi ser at det er ganske stor grad av arvelighet. Så hvis du har noen i familien som har gått i søvne, så er sjansen større for at du selv går i søvne.
Og så er det mange som snakker i søvne.
Ja, og det er nok også samme mekanisme som spiller inn, en eller annen umodenhet. Altså du kan jo se for deg hjernen som lærer seg å sove på et vis, så skal man skru av snakkefunksjonen. Men hvis ikke den funksjonen der er koblet riktig, så kan den funksjonen være litt på når man sover. Men også vanligst hos barn.
Mm. Og det er jo en form for søvnproblemer. Hva slags søvnproblemer finnes egentlig?
Det finnes mange forskjellige typer søvnproblemer, og den absolutt vanligste det er jo insomni. Og det er en tilstand hvor man sover så dårlig at man får nedsatt funksjon på dagtid. Og insomni det er enten at du sliter med å falle i søvn, at du sliter med å holde på søvnen, eller at man våkner veldig tidlig. Og så mye som 10% av den voksne befolkningen har kronisk insomni. Og hvis du er over 65, så vil halvparten av de ha insomni i en eller annen grad, som er veldig, veldig mye. Og insomni er veldig tett korrelert med depresjon og angst. Men hva som utløser hva, det vet vi ikke. For insomni, det kan være et symptom på depresjon, men hvis du har langvarig insomni, så kan det også føre til depresjon. Og alle som, veldig, veldig mange av oss, opplever insomni fra tid til annen, og da starter det gjerne med en eller annen form for stressor, fysisk eller psykisk traume, som man får liksom plagsomme tanker rundt. Og da er det vanskeligere å falle i søvn, og da kan man begynne å gruble over at det er vanskelig å falle i søvn, og så blir man mer irritert, og så neste natt så er man enda mer gira på å falle i søvn, og så blir det en sånn negativ spiral hvor man bare grubler og grubler og ikke får den ordentlige nattsøvn som man trenger.
Mm. Ja, og det trenger jo heller ikke å sikkert være traume, for jeg vet jo fra mine eksamensperioder hvor man har mye å tenke på, så sover jeg generelt veldig dårlig.
Ja, og det kan du jo sånn sett kalle i hvert fall en psykisk stressor da. Mm. Altså du vet å tenke på noe som enten har skjedd eller skal skje, og det bidrar til at det er vanskeligere for hjernen å sovne.
Mm.
Og igjen, hvis du tenker på disse søvnfasene som er basert på hjernens aktivitet, så kan du tenke jo mer aktivitet du har før du skal legge deg og sove, jo vanskeligere er det å falle i søvn.
Ja, for hva er det man vet at gir dårligere søvn?
Det er ganske mange ting som gir dårligere søvn, og det ene er at hvis man snur veldig mye på døgnrytmen sin, for blant annet melatoninproduksjonen og hele dette her systemet som iverksettes som man faller i søvn, det er tidsjustert da. Så derfor anbefaler man egentlig at man står opp og legger seg til cirka samme tid hele uken, også i helgene, men det er ganske få som får til. Det andre er det at hvis man drikker alkohol, det gir dårligere søvn, og en del medikamenter som også gir dårligere søvn. Og for veldig mange så vil det å ha mye aktivitet tett opp mot når man skal legge seg, også bidra til dårligere søvn. Det kan være alt fra å ha trening før man legger seg, til å ligge på mobilen, som gir mye lysestimulus og annen mental stimulus før man legger seg.
Hva er det som gir bedre søvn da?
Det som da gir bedre søvn er selvfølgelig at man tar vare på døgnrytmen og prøver å få mye dagslys på dagen, og så unngå koffein, alkohol og tobakk på kvelden. Trening på dagtid, altså fysisk aktivitet, det gir bedre søvn, men ikke for sent på kvelden. Og så hjelper det veldig å ha det mørkt og kjølig på soverommet.
Mm.
Det bidrar også til god søvn. Og så er en god regel å ikke ha noen skjermer i sengen. Og når du ligger i sengen, så ikke bry deg om du sovner eller ikke. Prøv å liksom få tankene over på noe annet. Da. Og da vil jeg igjen slå et slag for meditasjon eller mindfulness, eller en sånn app som tar tankene vekk fra det å tenke på at du må få sove.
Mm.
Der har du for eksempel Morten Ram har jo startet en podcast som hvor han bare sitter og prater om alt mulig kjedelige greier til du sovner.
Ja.
Og det er en måte du avleder hjernen på, i stedet for at du ligger og tenker på den eksamen, eller grubler, eller tenker at nå må jeg få sove, så kobler du over på noe annet, sitter og prøver å følge med på et eller annet kjedelig, sånn som at Morten Ram sitter og prater, eller en meditasjonsapp, og så skjønner jeg at dette her er så kjedelig at nå kan vi bare koble helt av, så sovner du.
Mm. Men da er vi jo litt inne på hvordan behandle søvnproblemer. Hva er det du kan anbefale ellers?
Det var en psykiater jeg hadde en gang som underviste meg, heldigvis. Og da fikk han spørsmål om hva er god schizofrenibehandling?
Ja.
Og det han svarte, det var en god schizofrenibehandling, den er først og fremst individuell. Og det kan du egentlig bruke på ganske mye, for eksempel søvnproblemer. Altså en god behandling for søvnproblemer er først og fremst individuell. Så det første man vil gjøre som lege, det er å gi pasienten en søvndagbok. Så be pasienten føre en søvndagbok, for da kan du komme mye nærmere hva som er årsaken til søvnproblemene. Da kan du se, ok, er det fordi pasienten snur døgnrytmen sin hele tiden? Er det at de legger seg alt for sent? Er det det at de trener for sent på kvelden? Er det det at du alltid ligger og sjekker nettaviser og sosiale medier før du legger deg, for eksempel? Og når man finner ut av det, da kan man gå videre og se hvordan skal man hjelpe akkurat deg med å få sove. Så kan det også være altså, kroppslige sykdommer som gjør at man sliter med å sove, og kanskje man ser at just denne søvndagboken tyder mer på at kanskje du har stoffskifteproblemer, eller at det er noen kroniske smerter som du plages med, og da behandler man det.
Mm. Hva tenker du om disse medikamentene som man kan ta da, som gjerne hjelper på innsovning, men som også kan være litt vanedannende?
Ja, altså sånn søvnmedisiner i utgangspunktet er vi veldig negative til, fordi det er som du sier, man blir veldig fort avhengig av det. Og så for eldre så kan det bidra til at man er mer ustø og snubler lettere hvis man er oppe på natten for å tisse og så videre. Så det er vi veldig imot da. Det vil vi i aller høyeste grad unngå. Akkurat melatonin er det jo åpnet litt mer for nå, og det er jo veldig effektivt også for å snu døgnrytmen, blant annet under jetlag, eller hvis det skal være andre ting da, som gjør at du har snudd døgnrytmen din.
Ja. Og funker det da?
Ja, det fungerer for en del.
Ja.
Men igjen, en god søvnbehandling er først og fremst
individuell.
Veldig bra.
Men man vet jo da at lite og dårlig søvn er fryktelig vondt og farlig. Hva kan det egentlig føre til i verste fall?
I verste fall så dør man. Man må ha søvn, men alle merker det at etter en natt med dårlig søvn, i hvert fall mange av oss, så får man litt kortere lunte. Man blir dårligere til å løse oppgaver. Man blir mer tilbøyelig til å gjøre litt sånn dårlige valg. Altså man hopper over å trene, eller man spiser litt usunt. Så det er mer den tingen der, og du begrenser litt den impulskontrollen, og det man har sett i studier er at du reagerer som om du egentlig har drukket alkohol. Altså du blir litt sånn sløvere, litt dårlig reaksjonsevne, ved å sove for lite.
Ja, jeg kjenner jo deg godt, og du tåler jo lite søvn dårlig.
Ja, jeg tåler det ganske dårlig. Så jeg må ha ganske mange timer hver eneste natt, for hvis ikke så får jeg en dårlig dag.
Ja. Og så synes jeg også det er fascinerende hvor fort du kan sovne, fordi vi kan jo legge oss, og så kan vi begge si sånn, åh, jeg er ikke trøtt i det hele tatt. Og så går det nøyaktig 9 sekunder, og så puster du tungt.
Ja, men det tror jeg hjernen min har lært, at hvis den ikke sovner i løpet av det første minuttet, så starter sagbruket i naboområdet i bingen, og da får jeg ikke sove.
Det er kanskje sant, men det som er litt irriterende noen ganger med de nevnte å sovne, er jo at jeg kan ofte ligge og gruble når jeg legger meg, og hvis du og jeg har hatt en diskusjon, og vi legger oss, og så er begge litt sta og helst ikke vil på en måte si unnskyld, men vi er også ganske nøye på at vi egentlig ikke skal legge oss og være uvenner, så har jo du en tendens til å på en måte sovne mens jeg ligger og er forbanna.
Ja, men vi har en regel at vi ikke skal legge oss som uvenner, som vi har vært ganske gode til å holde. Men jeg har innsikt nok til å si at jeg er så sta at jeg får til å sovne.
Ja. Og det er jo lite som er så provoserende for den da, som ligger igjen våken og tenker, har han virkelig klart å sovne nå?
Det skjønner jeg.
Så akkurat der er jeg litt misunnelig på sovehjertet ditt. Men det ga mye mening å høre om dette. Jeg ble ikke trøtt av å snakke om det, men jeg ble keen på å sove litt.
Nei, men pass på at du ikke sovner, ta lufta her.
Fordi...
Kommer jeg litt av
fjellet? Slutt opp, det har skjedd én gang. Søttende mai, det nærmer seg med stormskritt, og det lettes jo på tiltakene nå, men mange, og inkludert meg selv, blir egentlig litt sånn usikre på det som skjer også, fordi man ser jo at veldig mange nå går tilbake til det vanlige livet. Hvis man er ute i Oslos gater nå, så ser man at folk går tett, spiser tett, ja, henger spesielt tett på hverandre. Og da lurte jeg på om du har noen gode tips for hvordan man kan være sosial, men likevel ha en trygg 17. mai-feiring.
Jeg tror hvis det er en ting vi har lært av denne koronakrisen, så er det at våre myndigheter, staten Norge, har taklet det meget bra. Dette styres av folk som er etterrettelige, de er kompetente og dyktige og transparente. Og mitt gode råd er å følge rådene som du får av myndighetene. Så enkelt og så kjedelig, men så lett.
Ja, og det er å holde 1 meter avstand, men du kan være i grupper opp til, hva er det nå? 20? 50?
Ja, sjekk på internett.
Ja, det endrer seg hele tiden.
Men det synes jeg vi må være enige om, at vi har taklet dette veldig bra. Og det er all grunn til å stole på myndighetene.
Skal du ha på deg bunad?
Det spørs hvor jeg er.
Ja, hvor skal du?
Nei, det vet jeg ikke.
Du skal være med meg, eller?
Det er planen.
Ok, greit. Ja, vi har jo egentlig ikke snakket om hva vi skal på 17. mai. Men det må vi finne ut av snart, for nå nærmer det seg med stormskritt.
Ja, du veldig glad I det uttrykket stormskritt.
Er jeg det?
Du kunne laget en versjon av Carolas fanget I et stormskritt.
Ja, jeg får oppheng på noen ord. Kanskje det akkurat det jeg liker nå.
Ja.
Med I studio så har vi fått ukens gjest som komiker Rasmus Wall. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Veldig koselig å ha deg her.
Det veldig hyggelig å være her.
Jeg synes det.
Jeg ventet jo utenfor nesten egentlig 3 kvarter, og så viste jeg at dere var her inne hele tiden. Jeg ringte på ringklokka, jeg banket på døra, måtte så sinnssykt pisse. Og så kommer du ut en halvtime senere og sier hei!
Ja, veldig dårlig samvittighet. Vi hører ikke den klokka når vi spiller inn podden, og så hakker jeg på sånn notification, så når du sendte melding på Insta, så må jeg bare beklage. Da fikk jeg ikke det.
Havner du langt bak I køen, Rasmus?
Ja, jeg skjønner det. Jeg pisset på meg, så det gikk helt fint. Du kjenner litt nå. Ja,
men nå har du fått en kaffe og koser deg.
Nå har jeg fått en kaffe og et glass vann, og veldig klar til å snakke om ting som jeg sliter med.
Ja, det gleder vi oss veldig til. Ja. For du vant til å tulle og tøyse, tenker jeg. Mm. Nå skal du bjude på deg selv, sier du?
Nei, altså, jeg har slitt med søvn hele livet for det. Og på ungdomsskolen og videregående så skyldtes det nok at jeg spilte football manager veldig mye på natta. Døgnet av mye. Sov på dagen på skolen. Jeg fikk ikke vitnemål som resultat av det.
Oha.
Ja, så ble jeg ferdig med skolen etter hvert. Og så er det det stand-up-livet. Når du står på scenen og har liksom lyskastere på deg, og adrenalinet pumper klokka, ja, noen ganger opp til klokka 11-12 om kvelden, så er det, det tar noen timer før det legger seg.
Mm.
Så det liksom blitt en sånn, så har jeg liksom ikke hatt dagjobb heller noe særlig, så jeg har kunnet sove lenge, og kunnet være vaken lenge,
mm.
men det jo utrolig kjipt de gangene jeg har et møte klokka 10, for eksempel.
For det synes du tidlig?
Ja, det synes jeg helt jævlig tidlig.
Oi.
Klokka 10 jeg sier ofte at jeg ikke kan for 12, og så prøver jeg meg på den. Og men, hvis det sånn, det går bare klokka 10, så må jeg liksom føye meg. Ja, ok, jeg kan flytte om på noe.
Flytte om på ja. Vekkeklokka?
Altså, jeg vil ta en liten lur etterpå.
Men når legger du deg da?
Jeg legger meg ofte, jeg sovner til podcast da.
Mm.
Jeg klarer ikke å sovne når jeg er stille. Begynner å tenke, begynner å kutte meg selv. Nei,
ikke meningen å le, men det tok en drastisk vending.
Jeg legger meg vel kanskje sånn 1-2, og så tar det kanskje 1 eller 2 podcaster før jeg sovner da.
Ja.
Så nå sovner jeg kanskje i snitt klokka 3, vil jeg tro.
Oi, og når våkner du?
Ja, nå er jeg fått valp. Så nå jeg jo oppe klokka 3, 5 og 7 om morgenen, og så jeg sover 1 time og våkner 1 time. Men vanligvis da, så våkner jeg kanskje 11.30.
Ja, men da får du en del timesøvn da, ja. Uten valp i hvert fall.
Ja, så jeg føler jeg sover mer enn folk.
Mm. Ja, men har du liksom prøvd, fordi når du sier sånn, jeg må sovne et podd, har du prøvd å liksom få bedre søvnhygiene som dette? Har du prøvd å legge deg klokka 10-11?
Altså problemet at det noe som skjer inni meg på kvelden. Jeg våkner på en måte. Det blir helt sånn gira på alt. Da skal jeg binge alt av serie, eller binge, eller hvordan man sier det ordet. Og da skal jeg liksom gjøre alt. Da skal jeg vaske tøy.
Ja.
Da skal jeg sette inn I oppvaskemaskinen, og så skal jeg liksom ta det gulvet, og så liksom, ting må skje da. Jeg blir sånn rastløs. Så jeg har prøvd, og de gangene jeg må opp tidlig, så prøver jeg å legge meg tidligere også, men det liksom ikke sjans. Så da det egentlig bare å få færre timer søvn, drikke masse koffein,
ja.
Som også da, sikkert en grunn til at jeg ikke får sove dagen etter. Men da, så det liksom løsningen.
Har du som sier du brukte mye av natten til å spille football manager, har du som stand-up-komiker, tenkt på at det noe humor I at du bytta fotballmål med vittnemål, for eksempel? Det noe å spille på der?
Nei.
Nei, jeg ikke stand-up-komiker, så jeg bare spiller.
Nei, det blitt mye mål og lite vittnemål. Det er jo,
ikke sant?
Ja,
du har litt å jobbe med der.
Ja, jeg har det. Jeg snakker litt om det også i det show. Jeg spilte 2 forestillinger av før det ble avlyst på grunn av korona. Så tuller jeg litt med det, at det liksom... Det var viktigere for karrieren min sånn, senere at jeg spilte football manager kontra fulgte med I naturfagsteamen. Da, for
det
eksempel.
Sant.
Så fordi jeg har jo, sport har jo på en måte fått meg til å lage show om det, Være på TV eller podcast om det. Mm. Det hadde ikke, hvis jeg hadde fått en firer i naturfag, så er det ingen som hadde brydd seg om det.
Nei.
Nei, det er lite materiale til en god podcast i en firer i naturfag. Det er helt enig.
Det er svoveldioksid, så snorker du, og så, mens når jeg slenger i bordet at jeg vant Champions League med Kongsvinger, da hever folk øynbryn.
Ja, jeg gjør det selv.
Ja, men vi skal snakke mer om søvn, men ja, du hadde to forestillinger. Du hadde premiere i begynnelsen av mars, hadde du ikke det, på showet ditt? Ja. Og så ble det jo brått slutt. Hvordan var det?
Nei, det var... jeg følte jeg tok det veldig pent da det skjedde, men sånn, i ettertid når det har gått litt tid, så synes jeg det er dritkjipt. Mm. Nå er jo forestillingen egentlig bare utsatt da, forløpet til høsten. Så forhåpentligvis så blir det like mange shows og like mange folk som kommer og sånne ting. Men det var liksom... Jeg hadde jobbet hardt lenge mot det showet. Mm. Og så var vi i mål etter premieren, fikk spilt en vanlig forestilling, og det var så gøy. Og jeg gledet meg til at showet skulle bli bedre og gå seg til, og liksom alle de greiene der. Så nå føler jeg at jeg på en måte må gjennom den prosessen på nytt, da. Mm. Så jeg må to prosesser, men så får jeg bare ett show tilbake. Så jeg føler det er lurt.
Ja, det skjønner jeg.
Jeg legger ned dobbelt innsats, for jeg må jo bytte ut ting nå, som er blitt uaktuelt, og jeg må få inn litt mer aktuelle ting. Jeg fikk sneket inn kanskje en koronavits på premieren, liksom. Ja. Fordi da begynte det å skje en ting. Mm. Men jeg kan ikke bare snakke som om ingenting.
Nei, men trøst deg med at jeg og veldig mange andre er nok mett på korona når du kommer tilbake igjen på
scenen. Ja, det er noe med det. Så skal alle snakke om det. Ja, så er det, liksom sånn, det er kanskje digg å bare høre om fotball en time i stedet.
Men altså, man, som lege så vil jeg tenke at når man ler, det vil jo kunne liksom sende ut masse viruspartikler. Tror du man vil kunne skille mellom gode og dårlige stand-up-komikere? At hvis du har dårlig show med bare humring, så vil du kunne spille for flere enn hvis man ler mye, for det fører til mer smitte. Eller tror du det er et regelverk som gjelder for alle?
Ja, det er altså... Jeg vet ikke om jeg skal reklamere for at det er ingen lattergaranti på showet, så det er veldig mye mindre smittefare. Det hadde vært et salgstriks, kanskje.
Men du kan jo kanskje kunne si at jeg var et av de showene som stoppet tidligst, for det var så mye latter og potensiell smittespredning i showet mitt.
Ja, så Dagfinn Lyngbø, han får spille sitt show, mens mitt må de holde litt tilbake, for det er så veldig gapskratt. Folk spytter på hverandre og begynner å kline midt i settet mitt og... Jeg vet ikke, det blir ville tilstander.
Men fra det ene til det andre, du nevnte også en liten valp. Du har fått en valp i helgen.
Ja.
Hva heter han?
Han heter Kompis.
Åh.
Som jeg trodde jeg var litt original der. For jeg synes det er så koselig å kalle folk for Kompis. Men så søkte jeg opp, og så visste jeg at jeg var på topp 10 på vanligste hundenavn. Så jeg rett til kjelleren da, men så hadde jeg på en måte så innstilt meg. Jeg hadde bestilt sånn her halsbånd med inngravert Kompis og telefonnummeret mitt. Og sånt, så jeg følte at nå må jeg bare stå i det, egentlig. Det var liksom helt oppe med Laika og Kira og Max og resten av det ræle greiene.
Det kunne jeg fortalt deg. Men det er jo kjempekoselig å få hund, men midt oppe i søvnproblemene, er dette det lureste du kunne gjort?
På ingen måte.
Nei.
Jeg merker nå at samtidig som jeg får veldig mye energi og blir veldig livsglad, jeg våkner med en liten golden retrievervalp som vil opp i sengen og som logrer, og det er det koseligste jeg har våknet til noen gang egentlig. Mm. Så er jeg jo oppe og ute i bakgården for å lufte han tre ganger om natta, altså 3, 5 og 7, og sånn, når han driver og piper litt og nå må det skje noe liksom. Så er det rett ut. Så i natt så har jeg sovet sikkert halvparten av det jeg vanligvis sover, og i tillegg litt sånn bruddstykker, så jeg sikkert ikke nådd den der, hva heter det, nivået og dyp søvn. Remsøvn, lite remsøvn. Ja. Mye sånn der på alerten, sånn halvsoving. Mm. Så jeg hører hvor han, mens jeg sover så hører jeg at han går ut på kjøkkenet, og der tar han tak i et eller annet som han rister i mens jeg sover. Det er, sånn, det er ikke dyp søvn.
Nei, men en ting er jo, når du har show så skjønner jeg jo at adrenalinet gjør at du har vanskelig for å sove, men i hverdagen som oftest, hva er det som gjør at du har så dårlig søvnmønster, tror du?
Jeg tror det handler litt om det at jeg ikke har dagjobb. Den der umodne, voksne, sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil, tankegangen at ja, jeg kan se en episode til. Hva er det som stopper meg? Det er ingenting som stopper meg. Jeg skal ingenting før klokka 2 i morgen. Hvorfor skal jeg ikke se siste episoden da? Skjønner du meg? Altså, hva er argumentet imot?
Jeg prøver å tenke
sånn, en side tenker sånn, nå bør du legge deg, nå er klokka 2:30, neste episode var en time, da blir klokka 3:30, da sovner du ikke før i hvert fall 4. Mm. Så er det sånn, ja, sover jeg til 1, da er 9 timer da, klink.
Hvorfor? Jo, men det er jo, du har jo bare snudd døgnet litt, og hvis det fungerer bra, så er det jo ikke noe trøbbel.
Nei, men nå har jeg jo selvfølgelig da fått en dagjobb, en sånn månedslang eventjobbaktig greie. Det må være veldig kjedelig å høre om, men nå skal jeg jo da være på jobb på Lørenskog klokka 10 hver dag, som var et helvete første uka. Og da blir det liksom, da må jeg drikke masse koffeindrikk for å komme meg gjennom.
Har du prøvd liksom andre ting? Har du prøvd medisiner for å få sove bedre?
Ja, nå skal jeg stå frem, holdt jeg på å si. Var i, hvor var det jeg var da? Var det i Roma i januar? Ofte sånn i Sør-Europa så selger de melatonin, bare kjøp så mye du vil. Så jeg kjøpte så mye jeg ville, rett og slett. Orket ikke å si til fatteren... For han har gitt meg sånn en halv tablett av og til, liksom, for å liksom, du kan sovne inn til den. Han er lege da, det må jeg kanskje si. Ja.
Han har sånn fin pick-up.
Han er snekker, han aner ikke han driver med. Nei, han er lege, så han gir meg liksom av og til en halv en. Men så har jeg blitt voksen og skjønt at jeg kan kjøpe det her selv. Så alltid når jeg er i Sør-Europa, så prøver jeg å kjøpe masse sånn innsovningsvarianter. Da. Så nå er jeg blitt helt avhengig av det. Da. Så det er jo...
Du tar det hver kveld?
Ja, nå gjør jeg det.
Ja. Men er det melatonin?
Ja. Hva er deres tanker?
Nei, altså, det finnes mye verre ting enn det, og det er fordi en halv tablett av det, det finnes jo mange varianter, og melatonin er absolutt den snilleste varianten, så det ville jeg ikke vært noe redd for, men det finnes jo mange andre typer, særlig sånn benzodiazepiner, sånne B-preparater, som man gjerne kan bruke for innsovning, forbigående innsovningsvansker, og det er mer sånn trøblete å bruke over lang tid. Da.
For du ble avhengig.
Ja.
Men du sier at faren din er lege, og det synes jeg er litt interessant, fordi hvordan er det egentlig å vokse opp med en far som lege? Er det en byrde eller en glede?
Nei, det har vært utelukkende positivt, synes jeg. Har jo aldri vært hos lege. Jeg vet ikke hvordan, når folk er sånn, du vet når du er venterommet? Nei, venterommet er stua, da.
Og det er deilig.
Det er veldig deilig, og jeg føler at jeg har vært veldig heldig med det, men han er jo også, samtidig, han tar ingenting på alvor, føler jeg. Og det er vel veldig typisk leger også. Det er to parasett, drikk litt vann, få deg nok søvn, og så er det opp og nekker. Så er det, om det er lymfekreft, eller om det er litt vondt i halsen, det er det samme. Det er samme, det er to parasett. Gjerne en parasett og en Ibux i kombinasjon, og så er det over.
Ja.
Og det er jo, fader meg, nesten alltid over på, hvis vi gjør det opp. Det er det som er problemet. Jeg har liksom ikke noe tro på alle de kurene som andre tar.
Men har du noen gang liksom vært ordentlig syk da?
Ikke sånn livstruende, det hadde jeg vel husket. Jeg hadde ikke måttet tenke på det. Nei, men jeg var jo da i Madrid i fjor. Var på Champions League-finalen der. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Jeg var fornøyd med at jeg var på den, tydeligvis.
Stek, ja. Er ikke det han sier? Det hørtes ut som det var stek.
Ja, det var ganske stek det også.
Ja.
Og så våkner jeg opp på kampdagen og bare er så revet dårlig form. Og jeg er sånn, det var sånn at jeg vurderte å bare, jeg kan ikke dra på kamp liksom.
Og du er jo superfan.
Favorittlaget mitt skal spille Champions League-finale. Jeg er i Madrid. Ja. Jeg har booket et hotellrom i Getafe, en sånn egen by ved siden av Madrid, som bare er sånn, det var det eneste rommet som var ledig sør for Tallinn liksom. Og så er jeg der og bare sånn, det kan, og jeg var så dårlig for dem. Da kom det en lege til hotellet mitt, gjennom noen sånne forsikringsgreier, tror jeg.
Stek.
Ganske stekt det også. Jeg har søster som jobber som sykepleier, men også jobbet i sånn sykeforsikring. Da. Så det er jo dritflaks og smud for meg. Så kom det en lege fra et eller annet sted inn på rommet, og så sjekket hun meg og sånn, og så skrev hun resept på noen greier. Og det var noen sånn antibiotika-varianter. Men så sa hun at den jeg skulle ta, for jeg sa at jeg må på kamp, eller på match og sånn, så hun var sånn, hun skrev noen ganske sterke greier, tror jeg. Og så sa hun også at jeg måtte kjøpe en sånn, jeg tror det heter arkobiotika. Akrobiotika. Pappa hadde heller ikke hørt om det. Så okay. Det er bare sånn,
det er noe
skikkelig drit, som han får kjøpt ganske billig på farmasien der. Så det var sånn, ja, ok, samme tyggelsen, hvorfor ligger den der? Men så fikk jeg den også, og så ble jeg ganske raskt bedre. Jeg kom meg gjennom kampen på en måte. Det var ikke så vanskelig når de vant. Men så etter det så begynte jeg å slite skikkelig med magen. Altså diaré ut fra en annen verden. Altså vært sånn, overdrevet. Det var ikke det jeg bæsja ned i huset, men det var sånn hvert kvarter.
Ja.
Jeg kunne aldri liksom planlegge noe i mer enn et kvarter.
Ustek.
Det er veldig ustek. Og det var da jeg også fikk full tenning på golf i fjor sommer.
Oi.
Så det var jo, da måtte jeg jo gønne på med sånn Imodium.
Måtte du bruke brune golfbukser?
Det ville Fredrik Skavlan aldri spurt om.
Nei, det tror jeg på.
Han ikke en dybdejournalist som du sitter
Nei.
Med her.
Nei, men altså det var helt grusomt. Jeg måtte egentlig på do hvert kvarter 20 minutt og dreit vann, og da ble jeg så tørst, og så drakk jeg mer, og så dreit jeg det ut.
Hvor lenge var det her, ja?
Mange uker. Ja. Og det var det, det ga seg liksom ikke etter en uke. Det var liksom, det varte og varte og varte, og jeg bare slukte Imodium hele tiden hvis jeg skulle noe. Og så hadde jeg sånne magekramper også. Sånn av og til så var det sånn utrolig smerte. Så fant jo da fatteren ut, tok jo avføringsprøve og sånn, som er det rareste. Det var første gang jeg var på legekontor. Da var jeg hos fatteren og måtte faktisk, hvis ikke så måtte jeg sende i posten. Det er noe med å ha litt, hva skal man si, like seg selv litt grann etterpå. Så jeg gadd ikke å sende bæsjen min i posten. Det er så kjip pakke å motta, selv om de sikkert mottar sånne pakker hele tiden. Men så jeg dukket opp der, og så bæsjede jeg på sånn pinneanslag som de puttet ned i sånn rør, eller sånn vanntank. Og så fikk jeg svar, og der var det blod. Er jeg mye mer åpen gjest enn det? Nå er jeg helt
undersperret. Det heter jo åpen journal.
Ja. Dette er stedet. Vi-åpen, den journalen
der. Ja, du setter veldig pris på det.
Nei, men så, og da fant ut at jeg skulle ta koloskopi da, som er, vil dere forklare det hva det er?
Nei, fortell du.
Ja, det er et, er ikke det et sånn kamera opp i rumpa da?
Jo,
rett og slett.
Kolon, det er jo tarm, tyktarm da, og skopi det er jo å titte med et skop, altså med et lang slange med et kamera inne på.
Ja.
Så lang slange og titte på tarm.
Ja. Så da ble det booket en time der for det, og jeg begynte å få noia for det, og snakke med folk som hadde gjennomført det. Det er jo komikere som har snakket om koloskopierfaringen sin på scenen og sånn, så jeg snakket litt med dem, og samtlige sa at det var helt jævlig, og at det er det verste de har vært med på, og jeg gruet meg så sinnssykt til det. Og så nærmer den datoen seg med stormskritt, og et par dager før, så gir det seg.
Ja.
Så altså, på dagen, 5 dager før, så var det bare sånn, nei, nå må jeg ikke på do, nå er alt bare helt ordnet.
Ja.
Og så ringer jeg fatteren og er sånn, nå er det ordnet. Må jeg fortsatt på koloskopi? Og da sa han, du bør.
Ja.
Så det ble ikke noe koloskopi.
Nei.
Nei, jeg gidder ikke å dra dit hvis jeg bør. Hvis jeg må, så drar jeg. Altså. Det skjønte jeg at det kan være alvorlig, men hvis jeg bør, så tar jeg det lugnt.
Nei, men det var jo godt at det gikk over, da. Det må vi i hvert fall si.
Ja.
Men det har vært deilig med litt sykdomsprat, men er du klar for litt quiz?
Er det quiz også?
Ja.
Jeg elsker quiz, men jeg fikk jo ikke vurdert i naturfag, da.
Nei.
Så det blir jo veldig spennende.
Katarina fikk 6 naturfag.
Ja, jeg gjorde det.
Og gjort det meget dårlig denne quizzen.
Ja, så det er ikke noe fordel egentlig.
Nei. Er det vi mot hverandre?
Ja.
Ok.
Men jeg tror ikke det er så mye spørsmål om sport.
Det pleier ikke å være det. Får vi se.
Ok.
Er dere klare?
Ja.
Begge to?
Ja.
Da setter vi i gang. Vi starter med quizspørsmål til deg, Rasmus.
Ja.
Strafferammen for blind vold, den er 5 år. Men hva er strafferammen for Rasmus Vold?
Det er en morsom quiz. Det blir fort 18 nå. Gjort mye gærent opp igjennom.
Hva sier du, Katarina?
Nei, jeg tror ikke det er noe strafferamme, jeg.
Nei, riktig. Neste spørsmål. Hva betyr noktambulisme? Start med deg, Rasmus.
Start med meg, ja.
Ja.
Ja, noktambulisme.
Noktambulisme, ja.
Kan det være at det er for mye helsepersonell i omløp? At det er nok, altså det er, både nok og ambulanse er i nærheten her?
Du er veldig
inne på
noe.
Er det for mange leger, jo mer søl? At det er et gresk variant, eller latinsk variant av det ordtaket?
Ok. Katarina, hva sier du?
Ja, jeg synes det er et veldig kreativt svar. Altså, nokt betyr vel natt, tror jeg, på latin.
Faen, det gjør det, det vet jeg.
Ambulisme. Jeg mener å ha lest noe om at dette kan være, er det at man går i søvne?
Veldig bra, det er helt riktig.
Er det det?
Ja, nok det er natt, og ambulisme er som å vandre rundt da. Sånn som en ambulanse.
Ja. Halvt poeng til meg også da.
Ja, faktisk.
Jeg vil si at da strekker vi den langt, men det er greit.
Neste spørsmål. Finnes det en forening som heter Søvnforeningen? Start med Katarina.
Ja.
Ja.
Sier jeg begge to?
Ja.
Ja, det er helt riktig.
Ja. Der bør jo du melde deg inn, Rasmus.
Ja, absolutt.
Neste spørsmål. Kort til Rasmus. Tror du ledelsen i søvnforeningen blir surere eller glade hvis man forsover seg et årsmøte?
Jeg tror det er en gjeng som har forståelse for det, så det vel dem. Men jeg tror de blir sure, for jeg tipper at de har møte langt ut på ettermiddagen, så det skal være mulig å rekke det.
Mm.
Ok, hva sier du ikke det da?
Jeg enig med Rasmus.
Det var tynt, men det var veldig bra svar, så du får poeng begge to. Mest til Rasmus. Neste spørsmål. Start med Katarina. Trenger man resept på søvnhormonet melatonin?
Nei, det tror jeg faktisk ikke man gjør.
Rasmus?
I Norge så er jeg ganske sikker på at du trenger det.
Er riktig svar faktisk nei. Fra 1. januar i år så trenger du ikke resept lenger.
Jøss, så jeg hadde ikke trengt å smugle med meg fra Roma. Nei,
det hadde du ikke trengt.
Så kan man kjøpe så mye... Vent da, det her er...
Ja, jeg kjenner at dette var litt dumt her. Å ta opp.
Det er en godtebutikk. Kan jeg stikke på apoteket som ligger tvers over gata mi på Sankthanshaugen og kjøpe så mye melatonin jeg vil?
Ja, det er, om det er noen sånn begrensning på hvor mye du får kjøpt, det er jeg litt usikker på. Men i
kan
jeg
få folk til å kjøpe for
meg? Det kan du absolutt gjøre.
Ja.
Mm. Neste spørsmål, svarte meg, Katarina. Ja. Hvor mange tidssoner finnes det i verden?
Veldig uventet spørsmål på en måte. Men okay. Jeg skjønner i og med at vi snakker, ja, fordi du tenker at det er natt og, ja, skjønner, det er derfor det kommer. Det er jo ganske mange, er det ikke det da? 12 var okay. Tallet som kom til meg.
Rett fra hofta og inn i mikrofonen. I kjent stil.
Ja, det må jo være noe i den dur, må det ikke det da? 11, 5, 6 11, sier jeg.
24.
Ah, hvorfor det egentlig?
Eller... Men det er 12 timer en vei og 12 timer den andre veien.
Ja.
Å ja, du fullfører og du dobler den selvfølgelig.
Jeg kan ta 24 timer i et døgn.
Det er det.
Og sola bruker, ja, eller jorda.
Så det var egentlig et klink bevis på at jeg strøk i naturfag.
Det er... Ja, det i hvert fall bygger opp under
Men det var en veldig avansert måte å stille et utrolig enkelt spørsmål på.
Enig, jeg trodde det også var et lurig spørsmål.
Neste spørsmål. Det finnes altså 24 tidssoner i verden, men hvor mange tids finnes i verden? Starten her, Katarina.
Hvor mange tids?
Ja.
Altså hvor mange mennesker... Åh, jeg er så dårlig på tall. Da må jeg først regne. Hvor mange mennesker finnes i verden? Åh, her kan jeg
svare først? Feil.
Nei, fordi jeg er veldig spent på hva studien med K-flappene hoster opp.
Jeg er så dårlig på tall. Hvor mange mennesker som finnes i verden? For så skal jeg halvere det og finne kvinner, ikke sant? Og så gange det med to. Det er min strategi nå.
Ja, det er bra.
Antall mennesker i verden. Jeg tror det finnes 6 milliarder mennesker. Er det lite eller mye? Det vet jeg ikke. Og så tar jeg 3 milliarder, og så ganger jeg... Ok, da tar jeg 6 milliarder pupper.
Ok.
Jeg tror dette er et nytt lurespørsmål, for jeg tror at menn også har...
Åja!
Kan ha i hvert fall brystvorter og bryster. Er det...
Nei, jeg spør deg.
Ja, du spør meg, ja. Ja, fordi da får jeg nesten si... For jeg tror det er nærmere 7 milliarder nå, eller kanskje over det også. Da sier jeg at det er et lurespørsmål, så jeg har 14 milliarder pupper.
Ja, veldig bra. Det er også ca. 15,6 milliarder tids. Fordi menn har jo også tids, da, i hvert fall i denne quizen her.
Ja.
Men jeg var ikke så dårlig på hvor mange mennesker det finnes i verden.
Nei, det var ganske bra. Det er ca. 7,8 milliarder.
Wow.
Men ganske bra.
Det var jeg mer imponert av deg, for så vidt.
Neste spørsmål. Katarina sa til meg en gang at øst alltid er til høyre. Stemmer det, Rasmus?
Altså, det er jo bare å snu deg 180 grader, så er det jo øst til venstre. Men det vil jo samtidig også være, jo lenger, når du kommer rundt, så er det tilbake til... Det her er sånn der quiz man blir suicidal av underveis når man tar, fordi det er, ja, øst er alltid til høyre. Nei, men samtidig... Nei, jeg sier nei, det er ikke det.
Katarina?
Jeg vet at, jeg skjønner at det kan være forvirrende, ja. Men svaret er selvfølgelig nei, jeg tenkte litt feil da jeg sa det.
Når er øst til høyre da, Rasmus?
Når øst er til høyre?
Ja.
Det er når nord er rett frem.
Det er helt riktig.
Wow, veldig det var bra.
Veldig bra. Ja,
det var kjempebra.
Vi var ute og gikk tur i skogen og med kart og kompass, som vi ikke gjør så veldig ofte. Og jeg sa jeg måtte ha fram kompasset for å se hvor øst var. Og så sa Katarina, øst, det er alltid til høyre. Neste spørsmål, Katarina. Har de sommertid i utlandet?
Dette var en utrolig vanskelig quiz når vi egentlig skulle snakke om søvn. Ja. Nei.
Altså, det her er lurespørsmål. De har juni, juli, august i utlandet og summertime.
Åh, er det lurespørsmål?
Ja, nei, det er ikke sånn spørsmål. Okay. Det er ikke sånn.
Summertime.
Du får et halvt poeng for den, men det er ikke lurespørsmål.
Om de har sommertid, om de stiller... det tror jeg faktisk er et norskt fenomen.
Det tror jeg også.
Akkurat det med å stille klokka da og da.
Neida, det er ca. 70 land i verden som praktiserer sommertid.
Jeg trodde vi snakket om å avvikle det, skjønner du?
Det ja, er sånn typiske... det har man snakket om, det er helt riktig. Men du får fortsatt trekk for forrige svar, selv om du prøver den. Siste spørsmål er, hva heter sommertid på engelsk, Rasmus Wold?
Altså, det er jo en sang hvor de synger om summertime, men det kan jo bare være sommer, liksom, at det er tid for sommer.
Mm.
Tid for, men jeg vet ikke om jeg... summertime, jeg tror det er noe med at det er noe pikenavn inne i det. Ringer en bjelle der.
Elizabeth?
Elizabeth time.
Ja, da går jeg for summertime i mangel på noe bedre altså.
Nei, riktig svar daylight saving time.
Daylight saving time?
Ja, ja. Nei, det
DTS. Siste spørsmål, bonuspørsmål, siden vi er liksom en god flyt her. Katrine ja. Flatland, har de 17. mai i utlandet?
Ja. De bare feirer den ikke.
Rasmus, har de 17. mai i utlandet?
ja.
Ja, dette var dere rodde dere pent i på slutten. Men vinneren her er Rasmus Wold.
Er det det?
Ja, du vinner en koloskopi.
Herlig.
Med et stort koloskop.
Vi ønsker alle lytterne våre en god feiring av nasjonaldagen.
Takk.
Ja, du også?
Jeg ønsker også, si jeg ønsker også alle en god feiring.
Ja, og så husk at det er vanlig arbeidsdag 18. mai da.
Ja, det er helt riktig. Du har blitt voksen.
Husk det da, onkel Toto.
Harald, har du et helsetips før vi avslutter?
Ja, det er å bli flinkere til å bruke powernaps. Fordi powernaps, det har en bevist god effekt. At man har det bedre, og man lærer bedre, får bedre reaksjonsevne og blir mer våken. Så en powernap på 10-20 minutter, det kan gjøre underverker.
Så deilig. Nå ble jeg trøtt av å høre det tipset der.
Pass på ikke fjerteløyt da.
Nei, det skal jeg ikke. Tusen hjertelig takk for at du kommer, Asmus.
Tusen takk for at jeg vil komme.
Håper at du får orden på søvnproblemene dine.
Ja, jeg håper også det. Gleder meg til Goldenvalpen blir litt større og begynner å ja, sove natten igjennom.
Ja. Ja, så godt folkens. Takk for at dere hørte på. Vi er tilbake neste uke.
Hei da.
Plan B.